Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкек менен Оштун көчөлөрүнө көзөмөл камераларды орнотуу боюнча мыйзам сунушталды.
Коомдук жерлерде видеокамера менен байкоо кылмыштуулукту кескин азайууга алып келет.
Украина шайлоодон кийин жаңы президенттин алдында чечилелек маселелер көп.
Украинада президенттик шайлоонун биринчи айлампасында жеңген Петро Порошенко бийликке келери менен конституциялык реформа жүргүзүүсү биринчи кезектеги иш.
Базар ээсинен пара талап кылган мам кызматкер 2 айга камакка алынды. Ошол жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Азаттыктын толкунда болуңуз. Бүгүн 27 май шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы? Москва жана Киев сүйлөшүүгө даярдыгын билдирүүдө Украинанын жаңыдан шайланган президенти Порошенко 26 майда сүйлөгөн сөзүндө июнь айында орус жетекчилиги менен жолугушууну пландаштырып жатканын жана Москвасыз чыгыш Украинада туруктуулукту орнотуу мүмкүн эместигин билдирди. Ал жикчил региондо аскердик операцияны улантаарын, бирок анын натыйжалуу болушуна аракет жасаарын айтты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Порошенко менен диалогко даяр экенин маалымдады.
Мы, разумеется, слышим то, что говорит Петр Порошенко.
Биз Петр Порошенко өзүнүн ниеттери жөнүндө айтканын угуп жатабыз. Ошондой эле Орусия менен байланышты өтө маанилүү деп жатат. Биз президент Владимир Путин бир нече жолу айткандай, Киевдин өкүлү жана Петр Порошенко менен диалогко даярбыз. Лавров Украинадагы маселелерди чечүүнүн жолу катары өз жарандары менен диалогту дагы атады. Донецк облыстык аэропортунда аскерий операция жүргүзүлдү. Өкмөттүк тиг учактар Донецк облыстык аэропортунун негизги терминалын жана учуучу тилкелерин аткылады. Ал терминал 26 майда жикчилдердин куралдуу топтору тарабынан ээленген эле. Украин куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Владислав Селезнев аскердик операциянын максаты аэропортту көзөмөлгө алуу экенин айтып, ал жикчилдерге аэропортту бошотууга берилген мөөнөт аяктагандан кийин башталганын билдирди. Операция учурунда Ми-24, Су-25 жана Миг-29 аскерий учактары пайдаланылды. Ал эми өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алышкандардын жетекчилиги облус аймагында аскердик абал киргизилгенин жарыялашты. Индияда жаңы өкмөт башчы ант берди. Нарендра Моди башында турган Бхаратия Джаната партиясы парламенттик шайлоодо толук жеңишке жетишкен. Жаңы өкмөт башчы Индиянын экономикасын жандандырып, аны алдыңкы ири мамлекеттердин катарына кошууга убада берди. 26 майдагы Нарендра Модинин ант берүү аземине чет өлкөлүк делегациялар менен катар Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф дагы катышты. Шариф 1947 жылдан бери Индия өкмөт башчысынын ант берүү аземине катышкан биринчи Пакистан өкмөт башчысы болуп калды. Бүгүн Моди менен Шарифтин расмий сүйлөшүүсү болот. Президент Алмазбек Атамбаев Манас университетинин иши жөнүндөгү келишимди ратификациялады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан 26 майда кабарлашты. Кыргыз-Түрк Манас университети боюнча келишимге 2011 жылы Анкарада кол коюлган. Ал быйыл апрель айында парламентте ратификацияланган. Келишим Жогорку Кеңеште бир катар талаш тартыштарды жараткан. Анткени жаңы келишимге ылайык университеттин ректору жана камкордук көрүү кеңешинин төрагасы мындан ары түрк тараптан дайындалат. Жогорку Кеңеште Улуттук банктын төрагасынын шайлоо маселеси каралат. Парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитетинин бүгүнкү жыйынында Улуттук банктын төрагалыгына Толкунбек Абдыгуловду шайлоо маселеси каралат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Толкунбек Абдыгулов 7 майдагы президенттин жардыгы менен Улуттук банктын төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Бажы кызматына 200 жакын жаңы кызматкер алынды. Бул тууралуу бажы кызматынын башчысы Адамкул Жунусов 26 майда Жогорку Кеңештин комитетинде билдирген. Анын айтымында өткөн жылы бажы кызматына кызматка алуу боюнча конкурс жарыяланып, ага катышууга 1000 тегерегинде киши катышып, алардын ичинен 196 киши кызматка алынган. Коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин мүчөсү Ташболот Балтабаевдин айтымында комитет жыйынында бажы кызматына кызматка алууда жана конкурс учурунда коррупциялык фактылар орун алганы белгиленди. Мындай көрүнүштөр жана фактылар башка күч органдарда жана кызматтарда да орун алып жатканы комитеттин жыйынында айтылды. Кадамжай районунда Фергана достуктун өрөөнү аттуу илимий конференция болот. Конференция 28 майда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу менен өтөт. Ага вице-премьер министр Абдырахман Муматалиев таң катышарын ал өзү кабарлады. Илимий конференция спорттук оюндар, көргөзмөлөр жана концерт менен коштолот. Анын башкы максаты элдердин арасында ынтымакты жана биримдүүлүктү сактоо экени айтылды. АКШ'ның мамлекеттік қатшысы Джон Керри Амир Хекматини бошатууну Ирандан сурады. Иран билигине кайрылган АКШ'ның мамлекеттік қатшысы жалган жала менен айтылган Хекмати 3 жылдан бери абакта отурган жана анын ден соолугуна тынчсыздануу күчтүү экенин белгилеген. АКШ'ның аскердик деңиз флотунун кызматкери 2011 жылы август айында Иранда тынчсыздык боюнча айыпталып камакка алынган. Хекматини жакындары ал аскердик кызматтан бошогондон кийин Иранга чоң энесинен кабар алуу үчүн барганын билдирүүдө. Амир Хекмати АКШ жана Ирандын жарандыгына ээ экендиги айтылууда. Белгилүү комузчу Нурак Абдырахманов менен коштошуу болот. Кыргыз эл артисти, белгилүү комузчу жана күйчү Нурак Абдырахманов менен коштошуу бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда болот. Нурак Абдырахмановду акыркы сапарга узатуу боюнча биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев башында турган уюштуруу комитети түзүлгөн. Нурак Абдырахманов 26 майга караган түнү 67 жашында дүйнөдөн кайтты.
Айданбек Акматулун жаңылыктарын Азаттык Чекит KG сайтынан издеңиз. Биздин сайтыбызда кызыктуу видео тасмалар да бар. Мисалы, ушул сааттарда сайтыбыздын видеолор тизмегинде сурма менен жан баккандар тууралуу репортаж, Европарламентке шайлоо, кыргыз эл артисти Нурак Абдырахманов тууралуу тасмалар жайгаштырылган. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде жана Таласта 33 градус, Нарында 26, Ошто жана Жалабатта 34, Ысык Көлдө 29 градус болот. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт, 32 градус ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Парламентте Бишкек жана Ош шаарларынын көчөлөрүн жапырт көзөмөл камераларды орнотуу боюнча мыйзам сунушталды. Ага ылайык шаарлардын борбордук көчөлөрүндө жайгашкан имараттар көзөмөл камераларды орнотушат. Мыйзам демилгечилери мындай жол менен калаада коопсуздукту күчөтүп, кылмыштуулуктун азайышына өбөлгө болот деп ишендиришүүдө. Бирок мыйзамдын иштеп кетеринен күмөн санагандар да арбын. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңешке сунушталган мыйзам долбоорго ылайык өлкөдөгү Бишкек жана Ош шаарларынын борбордук бөлүгүндөгү имараттардын баарына көзөмөл камералар орнотулмакчы. Мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мындай чара шаардагы коопсуздукту күчөтүү жана кылмыштуулуктун азайышына өбөлгө болот деп ишендирүүдө.
Ар бир ишкана өзүнүн кирген чыккан жерлерин, өзүнүн айланасындагы жерлерди видео камера менен саатына 24 саат байкап жазып турсун деген жобону киргизип атабыз. Ошентип жана өрт өчүргүч шитинде электр коопсуздугу, санитардык коопсуздук эле кылмыштуулуктан коомдук коопсуздук жүгү дагы ишкананын ээлерине жүктөлөт. Коомдук жерлерде видео камера менен байкоо кылмыштуулукту кескин азайууга алып келет.
Текебаев кошумчалагандай, көзөмөл камераларын орнотууга кеткен чыгым мындай жабдык коюлган имараттын кожоюндарына жүктөлөт. Буга көп деле каражат талап кылынбасын айткан депутат мыйзамдын толугу менен иштеп келишинен күмөн санабайт. Эл өкүлдөрү көтөрүп чыккан бул мыйзам долбоорду тартип коргоо органдары дароо кубаттады. Бишкек шаардык милициясынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов акыркы жылдары кылмыштын саны көбөйүп жаткан борбор калаада бул мыйзамдын коопсуздукту сактоого жардамы тиеринен шек санабайт.
Жогорку технологияда мыкты уюштурула турган болсо, ошо көчөдөн тартип бузган же болбосо кылмыш жасаган кылмышкерлердин ошол компьютердик техниканын жардамы менен ким экендигин, каяктан, кайсы жерден жана эмне иш кылгандыгына чейин аныктаганга мүмкүнчүлүк бар да, өбөлгө болоруна сөзсүз туруш эмес. Ошону мыйзам дегенде мыкты жакшынакай кылып жасаш керек да, анан ондогон жылдар бою жакшынакай жыйынтыгын бериш керек, ошон үчүн сапаттуу болуш керек.
Депутаттар сунуштап жаткан мыйзам долбоор буга чейин Ички иштер министрлиги иштеп чыккан коопсуз шаар деп аталган долбоорго үндөш. Бул долбоорго ылайык Бишкек, Ош шаарларында жана өлкөнүн ири унаа жолдоруна видео көзөмөл камералар орнотулуп, катталган кылмыштардын бирдиктүү борбору түзүлүшү керек болчу. Бирок бул долбоорлорду ишке ашырууда коррупциялык иштерге жол берилген деген жүйө менен орто жолдо токтоп калган. Бакыт Сейитов жакындан тарта Ички иштер министрлиги бул долбоорду кайрадан жандантуу аракетин көрүп жаткандыгын Азаттыкка маалымдады.
Кайрадан карап тендерлерин жанак булардын жана технический характеристика деп коет, техникалык мүнөздөмөлөрүн баарын тактап, Бишкектин канча жеринде орношу керек, кайсыл жерде туруш керек, аларды орното турган жанакы карагайлар же болбосо бүт баарын карап тактап туруп, анан быйыл жылдын аягына чейин ушул долбоорду ишке ашыруу боюнча иш чаралар жүрүп атат.
Ошол эле учурда аталган долбоорун иштеп кетээринен күмөн санагандар дарбын. Маселен, жарандык активист Калича Умралиева тартип коргоо органдарын өзүн реформалабай туруп, коопсуздукту сактоону тетиктерди орнотуу менен жогорулатуу мүмкүн эмес деген пикирде.
Милиция гана реформа кылбасак, жалга техниканы берип коебуз, алар баары бир эскиче иштесе эч кандай пайда болбойт. Видео камера, видео фиксация, видео наблюдение жолдорго ошондо жакшы болот деп баарын жазып чыкканбыз. Бирок өзүңөр көрүп атасыңар, биздин министрга бул керек эмес. Акча жок деп отуруп атышат.
Муну менен катар Умралиева жеке ишканаларды көзөмөл камераларды орнотууга милдеттендирүүдөн канчалык майнап чыгарынан да күмөн санаганын билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевди кабыл алып, электр энергиясына карата баа саясатын дыкат изилдеп, аны чечим кабыл алууну тапшырды. Биз бул теманын тегерегинде министр менен маектешели деп турабыз. Осмонбек мырза, саламатсызбы? Президент, кечээ жолугушууда сиздерге электр энергиясына бааны көтөрүүдөн мурда оолу муну кылдат иликтөөнү тапшырган экен. Демек, сиздердин баа боюнча буга чейин жарыяланган сунуштарыңыздар күчүндө кала береби же кайра каралып чыгабы?
Биз элге чыктык, өзүбүздүн сунушубуз менен талкууладык, ар кандай сунуштарды алдык, сындарды уктук, колдогондор да болду. Ошонун негизинде биз бул биринчи негизинде биз кайтадан карап чыгып жаңы сунушту ошонун негизиндеги элдин сунушунун негизинде жаңы сунушту азыктырабыз кайтадан.
Ошондо жаңы методика боюнча тарифтерди эсептөө канчалык натыйжалуу болот деп эсептейсиз?
Негизинен биринчиден жалпы элге 70 тыйын боюнча калат быйыл, жалпы элге бир фаза менен иштеп аткандар. Эгер үч фазадагылар бул өзүнүн баасы ага кошулуп жана инфляция жана 10%, 15% рентабельность үч фазаларга 120 тыйын болушун сурабыз. Ал эми жалпы элге бир фазаны колдонгондорго 70 тыйындан калып калып атат.
Азыркыдай эле 70 тыйын
калып калат. Анан кийинки жылдары ал инфляцияга корректировка кылабыз. Ушундай жолуна өтүш керек болуп атат. Элдин сунушундай болду, бизге селди кыдырып чыктык да.
Ооба, бирок ушул кардар менен эсептегичти текшерүүчү сүйлөшүп алып, мындай азыркыдан да көп коррупциялык көрүнүш болбойбу деп болбойбу, кандай дейсиз?
Эми ошондой ойлор айтылды да, эл менен жолукканда айтты. Жакындай кылып эки субпенсиялар көзөмөлдөгүчүлөр жанагы контролдор менен сүйлөшүп алып, анан өзүнүн ишин жасай берет деп анан бир ставка өттүк да ошон үчүн жалпы эле. Мисалы үчүн үч фаза болду, бул баардыгы ошол жанагы тариф менен төлөйт. Ал эми бир фазада иштеп атканда элдин бары көбүнчө 60-70% бир фазада, ошолор 70 тыйындан төлөп кала берет. Ошондой болот.
Осмонбек мырза, ушу тарифтерди жогорулатуу менен энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү канчалык реалдуу? Балким энергияны үнөмдөөчү чараларды көрүү зарылдыр?
Бир эле тариф көтөрүү маселеси турган жок да, биз аябай көп иш жасап атпайбыз да. Реформа болуп атат. Биринчиден урулукту токтотуп атабыз. Авариялык өчүлөр 24-25% төмөндөдү. Жоготуу негизинен 3.2% төмөндөттүк. Акчаны чогултуп 100% жеткирдик. Писание деген маселени биротоло жойдук. Азыр коррупция менен катуу күрөшүп атабыз. Бир 300-500 чейин адамды жумуштан кетирдик. Бул баардыгы тегиз кетип атат да, катар кетип атат. Анан ал элемент ошол эле убакта азыр акча жетпей атат. Мисалы үчүн бүт энергетиканын толкан акчасы 11-12 миллиард сом, а бизге ошол жана антимонопольный бекитип берген керектири турган акчанын ушул кыштан чыга турган отун камдай турган акчанын көлөмү бир 18-20 миллиард сомго чейин керек болуп атат. Ошонун аркасынан биз ата кыйналып атабыз. Анан кыштан кантип чыгабыз эгерде бул дефицит чечпесек?
Анын үстүнө токтогул суу сактагычында да суу азайып кетпедиби?
Негизинен токтогул суу сактагычы азыр биздин план боюнча иш жүргүзүп атабыз. Кудай буюрса, чын эле суунун аз келгенине байланыштуу төмөн болуп атат, бирок ошого биз план түзүп кышында өчүрбөй үнөмдөп анан чыгуу планын сунуштап киргиздик.
Ошол эле кезде айрым эксперттер ушул ортомчу компанияларга электр энергиясын арзан сатуу дагы энергетикадагы кризиске себеп болгонун айтып атышпайбы?
Эксперттер нормальный түшүнгөн эксперттер айткан жок да, баягы түшүнбөгөн эксперттер айтып атат. Негизинен ортомчу компаниялар деген булар өзлөрүнүн подстанциясы бар, өзлөрүнүн линиясын курган, өзлөрүнүн жана ишканалары бар, өзлөрүнө өз электр энергиясы камсыз кылып атат. Бул ошол илгертен эле бери болгон, алар өзүлөр куруп алган. Анан аларды өчүрүп койсок анда ошолдун аркасында жаткан көп элдер свети жок калып калбайбы? Ал эл ал жерде өсүмдүк. Ал эми андай мисалы үчүн биз жөн эле ортомчуларга берген жокпуз да. Биз баягы өзүнүн инфраструктурасы бар, подстанциясы бар, линиясы бар жанакы ишканаларга берилген, мурун эле берилген. Вот ошолордун азыр кыскартып отуруп 17 ишкана калды. А мурун билесиздер, 30-40 болчу ортомчулардын баарын кетирдик. Тазалап азыр ушуларга да тартипти келтирип койдук.
Жеке суроом бар, ушу мен жер тамда жашап кышында айына 3,500 сом төлөйм да, ал эми сиз канча төлөйсүз?
Мен кышында электрин көп колдонгондо 7,000-8,000 сомдон акча төлөймүн кышында.
Ошого чыгып кетет э, ал эми жайындачы?
Жайында менин оюмча 2,500-2,000 төлөйм да. Мен там жер тамда меники дагы.
Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз сизге. Биз менен түз байланышта энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын уч кай мазмуну. Украинанын жаңы шайланган президенти Петр Порошенко июнда орус жетекчилиги менен жолугушууну пландаштырып жатканын билдирди. Донецк облусунун аэропортунда аскери операция жүрдү. Жогорку кеңеште Улуттук банктын төрагалыгына талапкер каралат. Бажы кызматына 196 кызматкер конкурс менен кабыл алынды. Президент Кыргыз Түрк Манас университетинин иши жөнүндөгү келишимди ратификациялады. Кадам жайда Фергана достуктун өрөөнү аттуу илимий конференция өтөт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен уланталы. Шоколад магнаты атыккан Петр Порошенко 25 майда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыктары чыкканча эле жеңгени белгилүү болду. Кризиске кептелип турган Украина мамлекетинин башына келген жаңы президенттин алдында толгон токой маселелер турат. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Украинада президенттик шайлоонун биринчи айлампасында жеңген Петро Порошенко бийликке келери менен конституциялык реформа жүргүзүүсү биринчи кезектеги иш. Москва Янукович качкандан кийин келген жаңы бийликти легитимдүү эмес деп расмий тааныган жок. Кремль Украинанын баш мыйзамы боюнча Янукович дагы деле өлкө президенти деп ушул күнгө чейин Киев менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөй келет. Кремль Крымды аннексиялап алганын жана Украинанын чыгышындагы орусиячыл сепаратисттерди колдоп жатканын актоо үчүн Украинадагы бийлик алмашууну мамлекеттик төңкөрүш деп эсептейт. Украинанын жаңы президентинин алдында турган дагы бир орчундуу маселе кризиске баткан улуттук экономиканы көтөрүү турат. Украинанын экономикасы 2012 жылдын ортосунан бери токтоп турат. 2014 жылдын биринчи бөлүгүндө Украин гривнасы өз кунун 25% жоготту. Порошенко болсо эң алды менен орусиячыл жикчилдер дүрбөлөң салып жаткан өлкөнүн чыгышындагы аймактарга барып, кырдаалды жайгыруу милдети турганын шайлоонун алгачкы жыйынтыгы чыккандан кийин билдирди.
Биздин команданын эң биринчи аракети согушту, башылмандыкты, мыйзамсызды токтотуп, Украин жергесинде тынчтык орнотууга жумшалат.
Ал арада өзүн элдик республика деп атап алган Донецк жана Луганск облустарынын бийликтери президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратуу үчүн бардык аракеттерди көрүштү. Алар Порошенко менен дароо эле сүйлөшүүгө бараары күмөн, бирок президенттик такка отурар замат Донецкке бараарын билдирди. Донбасстагы карапайым адамдар жарандык милдетин аткарганы үчүн ал койго татыктуу деген Порошенко Украин аскер күчтөрүнө дагы ыраазычылык билдирүүнү баса белгиледи. Порошенко Орусия менен алаканы оңдоо Украина үчүн маанилүү экенин, коопсуздук маселелери боюнча Москва менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Бир нече айдан бери Киев менен байланышты кан буугандай токтоткон Кремль Порошенко менен диалогко барышы мүмкүн деген оптимисттик божомолдор бар. Президент Путин дагы Украин шайлоосунун алдында Москванын жыйынтыгын урматтайт деп дипломат дипломаттык сыпа тилде билдирген. Бирок эки тараптын мамилесин жайгаруу оңойго турбаса айдан ачык. Биринчиден, жалпы Украина сыяктуу эле Порошенко дагы Москванын Крымдын аннексиялашын тааныбайт. 26 майда Порошенко Крымды кайра кайтарууну жана Крымда жашаган украиналыктарды коргой турганын айтты. Экинчиден, Москва Украинанын Европа менен интеграциясын, НАТОго киришин такырка алабайт. Ошол эле маалда Москвага эмне жагары белгисиздик. Москвадагы Карнеги бөлүмүнүн аналитиги Маша Липман.
Будут ли это какие-то письменные документы или
Орусия кандайдыр бир документ аркылуубу же жөн эле радикалдык жолдор мененби Украинадагы абалды жайгарууну колго алабы? Баардыгы жаңы келген өкмөт менен сүйлөшүүгө байланыштуу болот. Албетте, мындай сүйлөшүү башталса.
Ага кошумча, Порошенкону бийлик алып келген майдандын талаптарындагы ишке ашыруусу керек. Янукович кол койбой коюп, бийликтен кулашына себеп болгон Европа биримдиги менен ассоциациялык келишимге тезирээк кол коюусу зарыл. Петро Порошенко 1,3 миллиард доллардан ашык байлыгы менен Украинадагы эң бай адамдардын бири деп эсептелет жана көп профилдүү Рашен таттуу тармак концернинин ээси катары таанымал. 48 жаштагы Порошенко 2009-2010 жылдары тышкы иштер министри. 2000 жылы Порошенко Виктор Януковичти өлкө башчылыгына алып келген региондор партиясынын негиздегендердин бири. Бирок бир жылдан кийин Порошенко Леонид Кучма менен көз караштары келишпей калып, Виктор Ющенконун биздин Украина партиясынын тарапкери жана эң башкы финансылык колдоочусу болгон. 2004-2005 жылдары Саргылтым инкылапты колдоп, Ющенконун өкмөтүндө тышкы иштер министринин кызматын ээлеген. Януковичтин өкмөтүндө 8 ай экономикалык өнүктүрүү министринин кызматын аркалаган. Андан соң парламентке өз карандысыз депутат болуп келген. Байкоочулардын айтымында ал Евромайданга финансылык жактан көмөк көрсөткөнү менен өзү активдүү катышкан эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы Ош кубарып келди. Жаңы чыгарылышта. Газы жок, от жагып казанаскан Ош шаарынын тиричилиги, курулушу токтоп турган көпүрөнүн тагдыры, талаш туудурган Ош шаарын өнүктүрүү программасы талкууланат. Ыңгайсыз суроолордун жаңы чыгарылышын толугу менен Азаттык KG сайтынан көрүңүздөр.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. 23 майда 300 миң сом пара менен кармалган монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызматкери Нургалы Кудаяров 2 айга камалды. Ал акчаны жетекчиси Бабырбек Жээнбековго алып бармак болгон делген аудио тасма интернетке жарыяланып, бирок Бабырбек Жээнбеков мындай маалыматтарды четке кагууда. Бул Кудайберген базарындагы соода орундарынын баасы боюнча жыл башынан бери уланып келаткан чырды жаңы баскычка көтөрдү. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бакты Баев улантат.
Вы сейчас нам сколько говорите? 315?
315.
315.
315. Ова. 315.
Вот у меня, вот то, что вы мне сказали так, 320 кансамар.
Мен айттым, 6000 доллар айтты. Ал эми мен ошону айттым. Мен азыр каршы мен ушуну берсең берип коёрам, но
бул камакка алынган монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызматкери Нургалы Кудайыров менен Кудайберген базарынын ээси Эльвира Сурабалдиева сүйлөшүп жаткан аудио тасма. Андагы сөздөргө караганда Нургалы Кудайыров 300 миң сомду алып, аны жетекчиси Бабырбек Жээнбековго алып бармак. Кудайберген базарынын ээси Эльвира Сурабалдиева Азаттыкка ал аудио жаздыруу боюнча буларды билдирди.
Сиз чын айтып атасызбы, Нургалы байке? Бул Бабырбек Жээнбековдун тиги шефмердин өзүнүн сөзүбү деп сурасам, ал ошентип чечип атат, ал айтып атат деп мен деле билбеймин да, бир четтен мага келип ошентип алдап атабы же чын эле ошондой болуп атабы экен, такта албайт, мен билбейм.
300 миң сом пара талап кылды делген Нургалы Кудаяровду Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 2 айга камакта кармоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы Руслан Умаров билдирди. Анын айтымында Нургалы Кудаяров Кудайберген базарынын жетекчиси Эльвира Сурабалдиевадан 300 миң сом параны базардагы орундардын баасы боюнча маселени чечип берүү үчүн алып жатканда кармалган.
Ну, значит, предварительно получал 100 тысяч, и на момент его задержания ему еще...
Алдын ала 100 миң сом алган. Ага дагы 200 миң сом берип жатканда кармадык. Жалпысы 300 миң сом алып жаткан. Ал бул акчаларды базардагы орундардын ижара акысы үчүн, бааны көтөрүү маселесин макулдашуу үчүн алган. Азыр иликтөө иштери жүрүүдө. Биз бардык жаздырылган аудиолорду иликтеп жатабыз. Бул акчаны жетекчиликке берем деген да сөзү бар. Ал дагы иликтенип жатат.
Өз кезегинде монополияны жөнгө салуу агенттигинин башчысы Бабырбек Жээнбеков аудио тасмада айтылган сөздөрдү четке кагып, балким агенттиктин башкы адиси Нургалы Кудаяров анын атын пайдаланган болушу мүмкүн деп эсептейт.
Юридикалык бааны тергөө органдары коюш керек. Ошолордун азырынча ошолордун жыйынтыгын күтө турабы. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Мен тазамын. Калганына болсо тергөө органдары албетте жооп берет.
Кудайберген базарынын жетекчилиги жыл башында соода орундар үчүн ижара акысын эки эсе көтөрүүгө барган. Буга нааразы болгон базардагы соодагерлер бир канча ирет Бишкек мэриясынын жана өкмөт үйүнүн алдында нааразычылык акциясын өткөргөн. Буга чейин монополияны жөнгө салуу агенттиги 100% ижара акысын көтөрүү туура эместигин билдирип келген. Бирок Жээнбековдун айтымында бул маселеге 22 майда чекит коюлду. Ал агенттик базардагы орундар үчүн бааны 92% көтөрүүгө макулдук берген. Ал эми Эльвира Сурабалдиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, монополияга каршы агенттик базардагы орундардын баасын 92 эмес 100% көтөрүүгө макулдук берген документтер бар. Салыштыруу үчүн айта кетсек, буга чейин бир орун үчүн 5000 сом төлөп келгендер эми 9-10 миң сомго чейин төлөшү мүмкүн. Бирок базарда соода кылгандар жаңы бааны көтөрө албайт, дейт Биргелешкен кыргыз ишкерлер профсоюзунун төрагасы Нурлан Данияров. Бабырбек Жээнбеков оппозиция лидерлеринин бири, депутат Равшан Жээнбековдун атасы. Депутаттын айтымында бийлик жогорудагы фактыны бетке кармап, аны жана анын атасын жаманатты кылууда.
Мага 2 жылдан бери колдорунан келгенин бардыгын жасап, бүт бардык ошол контролдогон массалык маалымат каражаттарынын Жээнбековдун эле фамилиянын кайра-кайра кайталашы бул менин атам эмес, ал мага карата нерсе да.
Кудайберген базары Бишкектеги унаа тетиктерин саткан ири базарлардын бири болуп эсептелет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир үз улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Жин ооруга же жандуу дартка кабылгандарды, крышасы тайгандарды 99 же 101 айланып мээриси айныгандарды айыктырып алчу. Чымкоргон менен Кызылжар деген айылдарда жиндилердин ооруканасы барын. Бирок ушундай айыкпас дарт менен мамлекеттин өзү ооруп калса кайда барып кантип дарыланарына баш катырган баратпай аракей. Ошол кездеги омбудсмен Турсунбек Акын баштаган аткаминерлер өлгөнү калдык окуй деп бир далай күн батып кайыпка кошок кошуп турганын, анан аны качырып жиберип эми кайрадан истеп жатканы бери дегенде айбанчылык, ары дегенде мамлекеттин өзүнүн мээси соо болбой калганбы деп жазды жаңы жарык көргөн фабула гезитине. Эл баатыры Дооронбек Садырбаевдин 75 жылдыгына карата депутат Каныбек Иманалиев жазган эскерүү «Кайран элдин докеси» деген ат менен жарык көрдү. Журналист Эрнис Балбаков Докенин бир тууганы Кубанычбек Садырбаев менен аңгемелешти. Айтылуу Докенин бир бет менен толтура ырлары да тартууланды. Депутат Майрамкүл Тиленчиеванын маеги тыштан келген насыялардын 10% чиновниктер алышат деп аталды. Кошбол Залкар деген баш тейманын алдында бүгүн кыргыз эли акыркы сапарына узатканы турган улуу комузчу Нурак Абдрахманов тууралуу күйүттүү эскерүүлөргө орун берилди. Эл баатыры Бексултан Жакиевдин сандан санга жарык көрүп келаткан токтогулду билген барбы деген баянынын уландысы басылды. Алиби гезити депутат Надира Нарматованын Ошко газтын берилбей жатканы үчүн Кулмурзаев менен Артыкбаев жооп бериши керек деген маегин басты. Ал кепти Батукаевдан баштап, аны өлө турган дартка чалдыккан деп корутунду чыгарган гематологиялык борбордун директорунун орун басары жазаланмак тургай кызматынан чоңоюп, республикалык кан борбордун башчысы болуп иштеп жатканын, токтогул кесинин жанында жашаган эл кайсыл бир тешик аркылуу суу тынымсыз агып сатылып келгенин айтып беришкенин, Өзбекстанда суу бербей коебуз деп коркута албастыгыбызды, анткени электр энергиясынын пульту дагы эле ошол өлкөнүн колунда экенин эскертти. Монополияны жөнгө салуу агенттигинин башчысы Бабырбек Жээнбеков интервьюсун «Кызматкерим кылмыш кылса мени каралаган саясат башталды» деп коңгуроо кагып, кызматкери анын атын сатып пара алып жүргөнүн билбегенин, билсе эбак айдамагын, азыркы күндө пара алган кылмышкерди эмес, аны каралаган саясат жүрүп жатканын, анткени анын оппозициянын башында турган Равшан Жээнбеков деген баласы барын, 2-3 күн мурда Тайырбек Сарпашов болбогон жерден эле сөгүш берип салганын, эми бул маселени жөн койбой, кагаздарын көтөрүп алып өкмөт башчысына чейин кирээрин, өзүн билген адамдар анын мындай ыплас иштерге аралашпастыгын жакшы билишээрин айтты. Ушул эле Алиби гезити Өскөн, Арабан, Карасу, Ноокат райондорунун 512 кишиси колдорун койгон катты Сугалак Сунун эл Табак, КСДПчы Ибраев же дыйкандардын укугун ким коргойт деп атап, президент Алмазбек Атамбаев менен генералдык прокурор Аида Саляновага кайрылды. Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын куралдуу күчтөр реформаланууда, тарип саясаты калкты коргоп коррупцияга жол бербөөгө тийиш, кыргыз түрк Манас университетинин арымы артты деген маалыматтар менен ачып, Нарынкүл Назаралиеванын баарынын бүйүрүн кызыткан бажы биримдиги, Мырзакат Тыналиевдин талашуудан мурда такташып алышса боло деген макалаларын тартуу кылды. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев энергетика системасынын негизги фонду эскирип оор кырдаалга жетти деп интервью берип, энергетика тармагында кандай иштер жасалып жатканына кенен токтолду. Ал ошондой эле энергетика системасынын негизги фонду эскирип отуруп 50% чегине жеткенин, Бул деген абал өтө оор дегенди билдирерин, анткени 25% чекке жеткенде эле абал начар дегенди түшүндүрөрүн. Тарифтер күтүүсүздөн же капсыздан өзгөртүлбөсүн. Эгер жогорку кеңештин депутаттары колдоп берсе, тарифтерди өзгөртүүгө барарын белгиледи. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Мына ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттыктан арай көз чарай талкуусун угасыз. Биздин толкунда кала бериңиз.